Sveicināti, dārgie radio klausītāji, raidījumā Vērtību kompass. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Šī raidījumā mēs runāsim par sekošanu Kristum un par attiecībām ar Dievu. Ko Bībele saka par attiecībām ar Dievu? Par to, ko tas nozīmē tieši sekot Kristum, pieskarsimies drusku politikai un runāsim par kritisko domāšanu. Arī par to, kāpēc baznīca neiet līdzi plūsmai un laika tendencēm, un arī beigās par kādām praktiskām Bībeles grāmatām, kuras lasīt, lai izprastu Dieva gribu. Kā vienmēr, ja tev ir kāda atsauksme, ieteikumi tēmām vai arī kāds jautājums, tad droši raksti to man apmeklējot mājaslapu ei.uz/vērtību kompass, rakstot bez garumzīmēm un bez atstarpes. Jā, mēs draudzē daudz runājam par attiecībām ar Dievu. Man liekas, tas ir visur, visur to mēs redzam. Mēs redzam Bībeles aplikācijā, par to mēs jautājam viens otram, kādas ir tavas attiecības ar Dievu? Vai tās ir labas? Vai tu jūties labi tanī? Vai Dievs uzklausa tavas lūkšanas? Vai tu dzirdi Dieva balsi? Vai tu esi gara vadīts? Un. Kas viss runā par attiecībām ar Dievu. Domājot par šo, es Bībelē neatradu nevienu rakstu vietu, kas runātu par attiecībām ar Jēzu vai Dievu. Jebšu, kur tiktu prasīts no mums, lai mums būtu attiecības ar Jēzu vai Dievu. Mēs varam interpretēt to, ka mums var būt attiecības, piemēram, no pazudušā dēla līdzības, no mūsu tēvs lūkšanas, kā arī zinot to, ka mēs esam Dieva bērni un arī citām rakstuvietām. Bet nekur nav prasīts, lai mums būtu attiecības ar Dievu. Jo redz, kas ir attiecības kā tādas ir subjektīvs jēdziens. Kas tad ir labas vai sliktas attiecības? Ja es to jautātu tev, tad es domāju, katrs no jums sniegtu citu atbildi. Priekš viena labas attiecības ir parunāt reizi nedēļā vai reizi mēnesī ar savu mammu vai tēvu, piemēram. Priekš kāda cita, tas nozīmē varbūt dziļas sarunas, katru dienu vairāku stundu garumā, izskatot savu dvēseli, vai ne? Katram būs citādāk atbilde, kas ir labas un kas ir sliktas attiecības. Nu labi, un piemēram, ja tev neiet tik labi attiecībās ar Dievu, ko tad? Kā lai to izlabo, kā lai izdara, lai viņas būtu labas? Vajag varbūt vairāk lūgt, vajag lasīt Bībeli. Tas, protams, var palīdzēt, bet Bībele saka citas lietas. Bībele saka, ka tas, uz ko mēs esam aicināti un ko Kristus saka, lai mēs darītu, ir, kur Jēzus vismaz 20 reizes saka evaņģēlijos, neskaitot autorus, kas vēstules ir rakstījuši un veco derību, saka, lai mēs viņam sekotu. Tāpēc sekošanā arī, patiesā sekošanā arī parādas mūsu attiecības. Es nesaku, ka viņām nevajadzētu būt, bet ejot kopā ar Dievu, sekojot viņam, īstenībā tu esi vistuvāk. Sekošana nozīmē iet soli pa solim pakaļ, neatrauties no Dieva, un tad arī tev būs vislabākās attiecības. Parasti sanāk, mēs sēžam mūsu mājās vai kā mēs nejūtam attiecības ar Dievu, un tad mēs domājam un ilgojamies, nu kā tad mums būs, kad mums izveidosies tās labās attiecības, bet parasti vislabākās attiecības tieši ir sekojot Dievam. Es nekad neesmu draudzē dzirdējis. Mēs daudz dzirdam, kā tev ir attiecībās ar Dievu un tā tālāk, bet es nekad neesmu dzirdējis, kad kāds draudzē prasītu viens otram, kā ir ar tavu sekošanu Kristum. Ja šādi es pajautāju šo jautājumu, tas uzreiz ir kaut kas tāds daudz praktiskāks, vai ne? Un es domāju, katram uzreiz ir skaidrs, par ko ir runa. Ja mēs runājam par attiecībām, tad mēs domājam, jā, par lūkšanas dzīvi, varbūt par, nezinu, par subjektīvām sajūtām, bet kad es jautāju, kā ir ar tavu sekošanu Kristum, tad uzreiz skaidrs, vai tu esi labs kalps vai nē, vai tu seko vai neseko. Un tev var runāt, kā tev iet ar baušu ievērošanu, kā tev iet ar to uzdevumu izpildīšanas, ko Bībala saka par aicinājumu, arī kā mēs esam runājuši visu šo laiku. Tas ir uzreiz kaut kas daudz, daudz konkrētāks. Un tas ir arī tas, uz ko mūs Dievs aicina, nevis uz attiecībām ar viņu, bet uz sekošanu viņam, kur arī izpaužas šīs attiecības. Tāpēc mēs varam arī redzēt bieži, kam mēs sekojam. Un nereti mēs mūsu attiecībās ar Dievu iet sliktu, jo mēs sekojam nepareizajām lietām. Varbūt tev māja ir pilna ar okultiskiem priekšmetiem, vai tas ir attiecībās, kuras Dievs nevar svētīt, tu dzīvo kopā pirms kāzām, vai tu noliedz Kristu visur, kur tu ej. Parasti tāpēc tev iet slikti attiecībās ar Dievu. Jo godīgi sakot, tu neseko pilnībā Kristumu. Tā ir tā lieta, tāpēc tev iet slikti. Un runājot par šo, mēs varam paskatīties, kam tu seko. Pavisam vienkārši. Ir tas teiciens, parādi man savus draugus, un es pateikšu, kāds esi tu. Tāpat mēs varam jautāt, parādi man savus, kam tu seko Instagramā, kam tu seko TikTokā, YouTuberus, kurus tu esi abonējis, kuru video tu skaties. Un es noteikti pateikšu, kāds esi tu. Jo es zinu to pēc sevis, ka šie cilvēki, kuriem es sekoju gan digitāli, gan arī ikdienā, veido mani. Un tad arī mums ir jāskatās, cik daudz mēs sekojam Kristumu un ļaujam viņam veidot mūs, vai arī apkārtējai videi, pasaulē. Bet sekošana Kristum nav tikai likumu izpildi. Tanī, protams, arī ietilps personīgas attiecības ar Dievu, tad jau mēs nebūtu labāki par farizējiem un rakstu mācītājiem. Tad mēs būtu vienkārši bauslības izpildītāji. Bet kāpēc es runāju par šo? Es runāju par šo tāpēc, ka parasti attiecības ar Dievu, kad mēs runājam par to, paliek tikai pie attiecībām ar Dievu. Tas neiet nekur tālāk. Mēs runājam par Jēzu manā sirdī, vai ne? Vai Jēzus ir manā sirdī, vai es viņu jūtu, bet es izvēlos darīt, ko es vēlos. Es lasu Bībeli, bet neklausu tai, vai ne? Bet galvenais, ka Jēzus ir tavā sirdī. Bieži tik citāds, galvenais, ka Jēzus ir tavā sirdī, bet Bībeli nekur to nesaka. Viņa saka tieši pretējo, ka attiecības sākas paklausībā, sekojot Dievam. Un mēs arī dziedām daudz dziesmas par mīlestību pret Kristu, par Dievu mīlestību pret mums. Bet interesantais ir tas, ka tieši arī mīlestība parādas darbībā. Un Jāņa 14. Nodaļā stāv rakstīts, kur Jēzus saka, kam ir mani baušļi un kas viņus tur, tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs, un es to mīlēšu, un es tam parādīšos. Ir vairākas šādas rakstuvietas, kur runā par to, ka mīlestība parādas darbos. Arī Jāņa 3:16, vai ne? Mēs zinām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš deva. Tas ir darbības vārds, viņš deva savu dēlu. Nevis viņš tikai uzrakstīja mums kādu jauku ziņu vai pateica ko, bet viņš deva savu dēlu. Tāpat arī Jēzus mīlēja pasauli, ka viņš atdeva sevi. Un te ir Jēzus saka, kam ir mani baušļi un kas viņus tur? Tas nozīmē, kas zina, kas ir viņa bauši, kas lasa Dievu vārdu, un kas viņus tur, ir tie, kas viņus ievēro. Sanāk, kam viņi ir, kas viņus zina, tad Jēzus saka, tas mani mīl. Saka, tikai tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs. Un es to mīlēšu un tam parādīšos. Tā kā Jēzus saka, ka tikai tam, kam ir viņa bauši, kas viņus tur, tikai tos, tikai tie viņu mīl, pārējie nemīl Kristu. Un, bet viņš saka, kas mani mīl, to mīlēs mans tēvs. Un tev skaidrs pateikt, ka Jēzus saka, ka pārējos tēvs nemīl, vai nemīlis mums tik lielā mērā, kā mīl tos, kam ir Dieva baušņu, kas viņam seko. Un tad Jēzus saka, kuru mīlēs tēvs, tikai to mīlēšu es, un es tam parādīšos. Saka, tikai tad Jēzus parādās, tikai tad mēs piedzīvojam to tuvumu, pēc kā mēs ilgojamies arī bieži sekošanā Kristum. Jēzus arī teicis, jūs esat mani draugi, ja jūs turat manas pavēles. Atkal tas pats tā draudzība attiecības izveidojas sekošanā, paliekot kopā. Mums daudz arī patīk lasīt psalmus. Mēs psalmos izdziedam savas jūtas, attiecības ar Dievu. Taču kurš ir visgarākais psalms Bībelē? 119. psalms, tas ir arī viens no pantiem, kurus esmu izvēlējies šim raidījumam, 105. pants. Tas ir visgarākais psalms, un par ko viņš runā, par ko viņš, ko mēs tur varam dziedāt, redzēt. Viņš tikai runā par Dieva likumiem un baušļiem. Cik tie ir labi, cik tie ir patīkami, cik labi tiem ir sekot. Tas, kas tiem sekos, tas būs svētīts, tas piedzīvos labu dzīvi, tas būs piepildīts cilvēks. Un tas, kurš nesekos, tas tur arī tiek teiktas skarbas lietas, kas notiks ar tiem, kas nesekos tiem baušiem, viņi sauc par bezdieviem un sauc daudzos citādākos vārdos. Tā ka Bībele skaidri runā visu laiku par vecajā derībā psalmos, poetiskajā literatūrā, arī praviešos, bet arī Jēzus. Visu laiku, es nezinu, par to šodien netiek īpaši runāts, runā par sekošanu Dievu un par palikšanu pie Dieva vārda, nepārtraukti visu laiku. Un Bībelē mēs daudz lasām arī par daudziem vīriem, kuri atstāja visu, lai sekotu Kristum. Dažus Dievs uzrunāja pavisam vienkārši, vai Kristus uzrunāja pavisam vienkārši, citus Dievs uzrunāja ar balsi, kā Samuelu, piemēram, citus vīzijā, Mozu pie degoša krūma. Bet ir arī tāds interesants stāsts par Elīsu. Tas ir Elijas sekotājs, un es nezinu, vai tu zini to šo stāstu, bet Elīze strādāja laukā ar 24 vēršiem. Un Elija gāja garām un uzmeta viņam savu mēteli. Uz vienu no vēršiem uzmeta savu mēteli, un Elīze uzreiz saprata, bez vārdiem, ka viņam ir jāiet sekot Elijam. Un tad Elīze jautāja, viņš drīkst atvadīties no saviem vecākiem, viņš aizgāja atvadījās, un tad uzreiz gāja viņam sekot. Viņš paņēma vienu šo vēršu pajūgu, saskaldīja to, nokāva pusi no vēršiem un upurēja viņus, uzvārīja viņu gaļu un atdeva tautai ēst. Un viena vērša vērtība aptuveni ir 2,5 tūkstoši līdz 3 tūkstoši eiro. Tad mēs varam saprast, cik liels tas bija upuris, ko viņš lika. Un kāpēc es šo stāstu? Es to stāstu tāpēc, ka Elisa caur šo rīcību viņš nodedzināja tiltus aiz sevis. Tas bija viņa iztika, tā bija viņa darba lieta. Viņš nodedzināja šo pajūgu un uzupurēja vēršus, un tādējādi viņš tā kā iznīcināja savu āmuru. Viņš iznīcināja ceļu atpakaļ, un viņš gāja un sekoja Elijam. Un tādu stāstu ir daudz, bet Elis atsacījās no stabilas dzīves, lai sekotu Kristum. Tas parādījās darbos uzreiz, viņš teica, es sekošu, un pēc tam arī sekoja attiecības. Un Jēzus runāja saviem mācekļiem Mateja evaņģēlijā. Un es nolasīšu pants no 16. nodaļas, no 24. panta, kur Jēzus saka, ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele? Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Jo cilvēka dēls nāk sava tēva godībā ar saviem eņģeļiem, un tad viņš katram atmaksās pēc viņa darbiem. Tas, kurš grib sekot Kristum, tam būs sevi aizliegt, nerīkoties pēc sava sirdsprāta. Un kurš grib sekot Kristum, mēs sapratam loģiski, ka tas, kurš grib iemantot debesis, tas, kurš negrib doties uz Eli. Un Jēzus visu laiku šeit salīdzina divus pretstatus, viņš saka, ir jāizvēlās. Vai nu tu aizliec sevi, tas nozīmē noliec malā pasauli, vai tu izvēlies pasauli, vai nu tu izvēlies debesis, izvēlies sekot Kristum. Jēzus šos vārdus saka pēc tam, kad Pēteris, kad Jēzus ir teicis, ka viņš runāja par savu augšām celšanos, ka viņš nomirs, un kur Pēteris saka, kaut tik tas nenotiktu. Un tad Jēzus pagriežas un ir tie slavenie vārdi, ko viņš saka, Sātan atkāpies no manis. Un tad viņš saka, jo tu nedomā to, kas Dievam patīk, bet kas cilvēkam patīk. Un tad Jēzus iesāk sacīt šos vārdus par sekošanu Kristum. Redz, sekošana Kristum pēc principa nozīmē darīt to nevis, kas mums patīk, nevis, kas cilvēkam patīk, bet kas Dievam patīk. Tas ir tāds ultimās, tā ir tā līnija, kuru Jēzus novelk. Viņš saka, tu uzuparēsi vainu vienu, vainu pasauli, slavu, bagātību, varu, izlaidīgu dzīvesveidu, un iemantosi debesis, vainu tu uzupurēsi debesis un iemantosi pasauli, bet ar to zaudēsi savu dzīvi. Tā ka mēs nevaram paņemt abus. Mums jāizvēlas vai nu viens, vai nu otrs. Un tāpēc Jēzus lūkojas uz cilvēka ticību, protams, tas viss ir caur ticību, bet ticība parādas tanī, kā viņš dzīvo. Caur tiem augļiem, kurus viņš nes, par to Jēzus arī daudz runā, un Jēkabs un daudz citas rakstvietas. Tāpēc tiesāts tiksi katrs pēc viņa attiecībām ar Kristu. Nē, tas pants teica pēc viņa darbiem. Tiesāts tiksi katrs pēc viņa darbiem, un tā ir nenoliedzama patiesība. Par to Bībala runā nepārtraukti, un šo mēs vairs īsti nedzirdam. Mēs nedzirdam ne uzrunās un ne draudzē īsti, jo tas nav populāri teikt ko tādu. Jo tas sāp, tas liek arī sarosīties. Par to mēs arī runājam pie modernas kristietības. To arī šo epizodu ir noklausīties saistībā ar šo. Bet mēs varbūt teiktu, luterāņi, kas klausās, teiktu, jā, bet Luters tā jau nu neteiktu. Vai ne Luters tik runāja par žēlstību? Vai ne? Kur tad paliek žēlstība? Dieva žēlstība. Redz, mēs tiekam pestīti no žēlstības. Tas ir skaidri. Darbi mūs nevar izglābt. Bet tas, ka tu esi pestīts, tas, ka tev ir piedos, tas, ka tu esi sapratis Dieva mīlestību, pierādās jau šo parādās darbos. Tas iziet brīvi no brīvas gribas kopā ar svēto garu, un tas tev izmaina. Un tas arī vienkārši parāda, vai tu eji uz debesīm, vai tu eji šo ceļu, vai nē. Un Luters arī, viņš nav sludinājis tikai žēlstību. Viņš ir teicis arī ļoti tiešas un skarbas lietas. Viņš runāja, piemēram, par politiku daudz, viņš runāja par kariem, viņš runāja pret tā laika augstmaņiem, viņš pieminēja visus tā laika vadītājus vārdos. Tā kā es nosauktu mūsu prezidentu, ministru prezidenti, sauca vārdos, ja viņam bija kaut pret viņiem teikt, ja viņi rīkojās nebibliski. Viņš pieminēja konkrētus priesterus, runāja par klosteriem, par pāvestu, par daudzām lietām teica ļoti skarbus vārdus, tīpaši pret tiem, kas sevi sauca par kristiešiem, bet tā nedzīvoja. Jo tieši tā arī darīja Kristus. Viņš nešķiroja. Tu esi farizējs, neesi farizējs, muitnieks, ietekmīgs, neietekmīgs, romiešu karavīrs. Viss bija vienāds. Tu esi grēcinieks Dieva priekšā un tev ir jāzina patiesība. Un tāpēc nereti rodas tāds jautājums. Mēs ziņās dzirdam citur, bet kāpēc baznīca ir pret to un to? Pret kādu, ko mēs sauktu grēku, pret kādu lietu sabiedrībā? Vai kāpēc viņi runā tik daudz par grēku? Kāpēc viņi, tie cilvēki, vai jūs jaunieši, vai nekas, arī uz man to teica, kad es jauns precējos, kāpēc tu tā dzīvo? Kāpēc tu nedzīvo tā kā pasauli? Uz šo jautājumu atbildēšu vēlāk, pēc tam, kad es izstāstīšu šo. Redzē, mūsdienās viss ir palicis politisks. Ja tev uz galda ir gaļa, vai ne, tad mēs redzam reklāmas, tu apēd pasauli. Tu esi ļaundaris, tu neesi dzīvnieku mīlas. Ja tu brauc mašīnā vai sabiedriskajā transportā, kas ir benzīnu vai dīzeli, tad tu nemīli dabu. Ja mēs vecāki gribam iemācīt bērniem kādas lietas, konservatīvas lietas, tad ir dažādi vārdi, kuros mēs tiekam saukti, bet arī liekas jocīgi cilvēki, kas neuzticas valdībai, un tā tālāk. Tas pats, piemēram, kādas drēbes tu velc? Vai tās ir fair trade drēbes, vai tās iegūtas godīgos līdzakļos, vai tā ir ātrā mode? Tas pats, vai tu skaties Netflix, vai tu pērc no Amazon? Tas arī viss ir palicis politisks, jo ko atbalsta šīs kompānijas, par kādām vērtībām viņas pastāv. Un mēs, kristieši, arī maksājot naudu, mēs pasakam to, kur iet pasauli arī. Ja tu gribi aiziet uz tolti vienkārši, tad uz kuru? Vai kas tur ienāks iekšā? Tad runā par daudzām tēmām, par veselības jomu, par sportu, par daudz ko, ka viss ir palicis politisks, vai ne? Daudzas lietas mūs šķeļ, daudz, kas mūs jā, savā starpā sanaido, arī kā jauniešus. Un mēs bieži, arī jaunieši, mēs parasti nerunājam par šīm lietām. Ir tīpaši ar ģimeni, ar tuviniekiem, ar klases biedriem. Mēs negribam runāt par šīm lietām. Mēs negribam runāt vai ne tāpēc, ka mēs esam apmānīti un ticam arī tam, ko visam, ko saka pasaule, vai arī mēs zinām biblisko viedokli, bet mums ir bail to izpaust. Mēs to negribam izpaust, mēs negribam pazaudēt savu godu. Un padomājiet, cik daudz lietu mūsdienās mūs politiski šķeļ. Cik daudz viņi ir, liekas pat mazu, pat nesvarīgu lietu. Un tagad ir tāda tendence palikusi mūsdienās, ja kaut ko skar politika, kas ir praktiski viss, tad mēs par to vairs nerunāsim. Ir divi teiciens, vai nerunā, nekad nevajag runāt par reliģiju un par politiku. Bet man liekas, tas ir pilnīgi pretē, jo tās ir divas svarīgākās lietas, jo tās visvairāk ietekmē tavu dzīvi šeit uz zemes un tavu dzīvi mūžībā. Tāpēc vai tas ir pareizs secinājums, sakot, ja kaut ko skar politika, tad mēs par to nerunāsim, nestāstīsim, nepārstāvēsim. Un atbilde ir nē. Mēs runāsim par visu, par to, ko runā Dieva vārds, neskatoties, tas ir politisks vai nē. Runājot tā, kā runāja Jēzus, kā runāja baznīcas tēvi Luters, un tā, kā runā Dievs. Runājot pavisam skaidri, sakot, runājot par aktuālām tēmām un lietām. Un arī viena no tādām lietām, ko es varu pateikt, par ko runā Bībele, arī ir globālā sasilšana, ar to mums mēģina biedēt bieži. Es vēlos pateikt, jā, ka klimata pārmaiņas ir, tās ir bijušas vienmēr, bet mēs, lasot Bībeli, noteikti varam pateikt, ka mēs nenomirsim izkustot ledumu. Kā es to varu zināt? Jo Bībele saka, ka nebūs plūdu, nebūs tik lielu plūdu, ka pasaule aizies bojā. To ir apsolījis Dievs. Sanāk, ka ja pasaule aizies no bojā no kā cita, tad tā var būt, bet tas nebūs no plūdiem. Tas nebūs no plūdiem, un es šo saku jums tāpēc, lai jūs domātu kritiski, lai jūs uzmanītos no informācijas, aiz kuras stāv milzīgs apjoms naudas un kura tiek izmantota politiskos mērķos un it īpaši lai mūs šķeltu. Mums vajadzētu būt vienotiem, bet vienotiem Dieva vārdā, Dieva vārda patiesībā, kā kristiešiem, un pazemoties zem Dieva vārda un nevis sekot vienam, otram vai trešajam cilvēkam un kādiem spriedelējumiem. Es šo vēlos teikt jums tagad, lai mums varētu būt miers un pārliecība, lai mēs nebaidītos, jo bieži tās lietas mūs iebiedē un tad savelk vienam pret otru. Es vēlos, lai mēs domātu bibliski. Un citādāk mēs redzam, kas notiek Vācijā, kur jaunieši jūk prātā, viņi līmē sevi uz ielas, kaitē savu ļoti daudz cilvēku, jau tikuši sabraukti, un visā citādi ir izreķināties ar viņiem jau bijis. Mums to nevajag, mums nevajag baidīties, būt panikā no šīm lietām. Mums vajag zināt, ko par to saka Bībele, un tad tā, caur Bībeles skatu punktu, skatīties uz visu pārējo pasauli. Redz, Jēzus mērķis vienmēr ir bijis runāt patiesību, vienmēr. Un es esmu šo pieminējis, kur Jāņa 6. Nodaļā, Jēzus runāja skarbus vārdus. Un tad tur ir teikts, ka no šī brīža daudzi viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Un tad Jēzus sacīja arī tiem 12, vai arī jūs gribat aiziet. Daudzi sekoja viņam, bet dzirdot tos vārdus, kurus Jēzus teica, viņi nestaigāja vairs līdzi. Jēzus misija nekad nav bijusi par skaitļiem. Protams, Dieva gribe ir, lai visi taptu glābti, to saka Bībele. Bet ir kāda robeža, līdz kurai Dievs ir gatavs iet. Un šo robežu Jēzus nosprauda visu laiku. Un viņam parādījās sekotāji, viņš pateica patiesu Dieva vārdu, un tad daudz aizgāja prom. Un tā visu laiku, visu laiku. Vai nu tu seko, vai nu tu dodies mājās. Tas ir viss, vai nu tu seko, vai nu tu dodies mājās. Jēzu vai nu mīlēja, vai nu ienīda. Nebija pa vidu. Viņa vai nu mīlēja, vai nu ienīda. Jo patiesība šķeļ, Bībele polarizē. Nu, tas ir tāds mērķis atdalīt. Par to Bībele saka par līdzībām atdalīt. Vai ne? Labo no sliktās, tas, kurš ies uz debesību un kurš arī neies. Tāpēc skaidra vēsts sadala, jo patiesība ir tikai viena. Jēzus ir pats teicis, tāpēc es esmu nācis nezināt zobenu, šķelšanos. Un mums tāpēc ir jābūt gataviem arī atteikties, kā Jēzus saka, vai no mātes, vai no tēva, no sievas īpašumiem, lai sekotu Kristum. Un tas var to arī maksāt. Un mums ir jābūt gataviem uz to. Slavdiem, ja to no tā nevajadzēs atteikties, ka mums visa ģimene var būt arī ticīga, bet man arī ģimenē ir bijušas situācijas, kur ir bijis pasmagi pastāvēt par ticību. Bet cita varianta nav. Ir tikai viens ceļš, un tas ir Jēzus. Viens ceļš uz debesīm. Un Jēzus arī saka, ja tu vai nu vienu kungu tu mīlēsi, vai nu otru tu ienīdīsi. Un ja tu mīli grēku, tad tu ienīdīsi Dievu. Ja tu mīli Dievu, tu ienīdīsi grēku. Jānis par to runā arī savās vēstulēs. Vai ne, tu nevari mīlēt divas lietas vienlaicīgi, kuras ir pretējas savā starpā. Ja tu mīli savu ģimeni, ja tu mīli savu sievu, tad tu ienīdīsi tos, kas centīsies darīt pāri. Un tas ir normāli un tas ir bibliski. Tas ir tas, ko Bībele un Jēzus stāsta. Tā ir pilnīgi normāla reakcija, kas mūsos ir arī ielikta. Tāpēc, jā, pestīti mēs tiekam no žēlstības. Tā ir tiesa. Taču tas, ka tu esi pestīts, tas parādās darbā, darbos. Tas parādās caur to, kā tu uzvedies, kā tu runā, kā tu izdzīvo savu dzīvi. Protams, vai tu lūdz, vai tu lasi Dievu, tas viss ir daļa no tā. Bet tās ir neatraujamas lietas viena no otras. Tāpēc atbildot uz jautājumu, kāpēc baznīca, nevis baznīca, bet, nu jā, baznīca, jo viņa seko Bībelē, bet kāpēc tad Bībele ir pret tām lietām un arī baznīca tajā skaitā? Kāpēc viņa runā par grēku, kāpēc viņa nepiedalās, nedzīvo tā kā visa pārējā pasaule? Atbilde ir tāpēc, ka mēs nevaram citādāk. Mēs vienkārši nevaram. Ir cilvēki, kuriem rūp vairāk, ko cilvēki domās. Viņiem rūp skaitļi, apmeklētāji, nauda, kas ienāk no cilvēku ziedojumiem. Tāpēc viņi arī nesaka patiesību. Viņi negrib, lai cilvēki aiziet, lai viņi tiktu aizskarti. Bet mums vajadzētu rūpēt daudz vairāk tam, kas Dievam rūp. Runājot un sakot patiesību cilvēkiem. Patiesību, kura izglābj, kura atraisa, kura izrauj no atkarībām, kura izmaina cilvēku dzīves, kura mēs spēj dot patiesu piepildījumu. Un ja tu esi ko tādu piedzīvojis un sekojot arī piedzīvo, tad tur lielāku pārliecību vari to arī nest un stāstīt un dot tālāk arī citiem. Jēzus pašās beigās, pašā pēdējā atklāsmes grāmatas nodaļā, tā ir pati pēdējie gandrīz vārdi, ko Jēzus saka, viņš saka konkrētas lietas par tiem, kuri iemantos debesis un kuri nē. Un tur skaidri mēs varam redzēt, ka, piemēram, praktizējošs homoseksuāls cilvēks neiemantos debesu valstību, jo tas pieskaitās pie netiklības. Tas ir skaidri pateikts, un tie, kas saka citādāk, melo. Tā ir tā patiesība. Burvi, okultisti, neslepkavas, neticīgie, elku kalpi un citi, kuri dzīvo šajos grēkos, kuri negrib no tiem atteikties, kuri mīl viņus, neiemantos debesu valstību. Tāpēc šinīs jomās mums ir katram, jau no jaunības un arī baznīcai, mums nevar būt kompromisa. Noslepkavot, izliet nevainīgas asinis vienmēr būs slikti. Tā skaitā arī mazu bērnu asinis. Tas vienmēr būs slikti un Dievs to nosoda. Un tas nekad nevar būt labi. Citu Dievu pielūkšana, sekošana citām reliģijām, arī ir slikta un neved pie viena mūžīgā tēva. Tāpēc Dievs ir konkrēti nospraudis vadlīnijas mūsu dzīvei, konkrētas robežas, un mēs nevaram citādāk, mēs nevaram atbalstīt, ko Bībele sauc par grēku. Bet visi veida grēcinieki ir laipni aicināti būt baznīcā. Tad arī man nevajadzētu būt šeit, jo es arī esmu grēcinieks. Bet Dieva priekšā, atnākot, mēs nevaram saukt par labu to, kas Dieva acīs ir slikts. Katrs grēcinieks ir aicināts. Dievs var piedot, un viņš arī piedod. Tieši tam, man liekas, domāt šīs rakstuvietas, lai uzrādītu to, ka mēs esam grēcinieki. Tas parāda tieši to, kad ja mēs tā dzīvosim, mēs neiesim uz debesīm, tas liek mums izsvērt. Vai mēs patiešām ticam, vai mēs patiešām mīlam. Un tad, kad mēs esam sapratuši mūsu grēcīgumu, ka mēs to apzināmies, tad mēs varam uzvarēt šo grēku, tad Svētais Gars var mūs piepildīt, un mēs varam sekot Kristum, un tad mēs tiekam pestīti. Tāpēc katrs grēcinieks ir aicināts, bet viņš nevar palikt tāds, kāds viņš ir Dieva priekšā. Viņš nevar teikt to, kas ir grēks, teikt, ka tas ir labs, un nokļūt debesīs. Tāds nestrādā. Tāpēc, jā, nepaļaujies uz zinātniekiem pēdiņās, uz visādiem cilvēkiem, kas veic sociālos pētījumus, akadēmiķiem, kuri runā pretrunā ar Dieva vārdu. Dieva vārds ir patiesis un nemainīgs. Un ir daudzi zinātnieki, kuri runā pretēji tieši par šo, kur viņi atbalsta, jebš atrod Bībeles sacīto. kur Bībele runā patiesi. Un Bībelē nav akla, jebš tā kristietība nav akla ticība, mums būs arī tēma par šo, mēs runāsim par zinātni, arī tā nav akla ticība. Viņa arī var tikt zinātniski pierādīt, un ir daudzi pētnieki, kas tās lietas pēta, taču viņiem trūkst finansējuma, viņus neatbalsta, viņus cenzē, viņus grūti ir sadzirdēt. Regulāri YouTube šādi video tiek arī nobanot, izslēgt ārā, kur tiek runāta patiesība, to ir grūti atrast, arī Google meklējot, tu neatradīsi to patiesību. Tā ka tas daudz, kur tiek cenzēts, lai mēs vienkārši neatrastu šo patiesību. Bet ir patiesība, un piemēram, YouTube kanāla kā Cross-Examined runā par šo, par daudzām lietām, kas ir mūsdienās, arī Red Pen Logic, tie, kas Red Pen, tā kā sarkanie burti, kā Kristus, tas, ko Kristus saka, parasti neretiek rakstīt sarkanos burtos Bībelē, tad tā kā kristietības loģika kanāls YouTube, vai arī Mats Velš runā, un sievietēm varbūt interesantāk, ka būtu Breta Kūpera, var paskatīties arī viņu no Daily Wire, tad viņi iziet caur tiem mūsdienu trendiem un skatās viņus Bībeles gaismā. Bet ja konkrēti jūs jautājat, ko tad Dievs vēlas no manis? Ko viņš grib sekošanā man, lai es viņam sekotu, kā izskatās kristīga dzīve? Lai tu uzzinātu, es varētu teikt, jā, lasi visu Bībeli, lasi to no sākuma līdz galam daudzas reizes, bet zinu, tas nenotiek tik vienkārši, nav arī mums tik daudz laika tam bieži, bet tāpēc ir arī tādas mazas, iepšu mazākas grāmatas vēstules Bībelē, kuras ļoti skaidri rāda, kādu dzīvi Dievs no mums vēlas redzēt. Un viena no šīm vēstulēm man ļoti patīk ir pirmā vēstule korintiešiem, to ir izlasīt aptuveni stundā, pusotrā stundā, tā ir ļoti sistemātiska struktūras, tāda kārtības vēstule. Tālāk ir arī pirmā vēstule Timotejam, arī otrā vēstule Timotejam, šo var izlasīt pusstundā, tā ir ļoti skaidra vēstule par to, kādiem jābūt vīriem, sievām, un runā par naudu un par daudziem citiem jautājumiem. Protams, pirmā Pētera vēstule un pirmā Jāņa vēstule. Šīs visas ir mazas vēstules, kuras apkopo visu veco derību un arī Jēzus teikto un iedod praktiskas pārskatāmas lietas. Un tas viss ir svētā gara inspirēts, tā ir tā vēsts, kas iet cauri Bībelei, un to var ļoti vienkārši izlasīt. Katru no šīm vēstulēm var izlasīt vienā vakarā, un tur ir teikts ļoti daudz kas praktisks un labs. Tik tā problēma ir, kad to ir grūti pieņemt. Tur viss ir uzrakstīts ļoti vienkārši, ļoti skaidri, bet grūti pieņemt. Tīpaši, ja mēs to lasam caur mūsdienu kultūru, caur to, kā mēs vēlamies redzēt lietas. Bet es ieteiktu izlasīt šīs vēstules, noņemt tās varbūt kultūras brilles nost un lasīt to, kas tur ir, un censties tam sekot un paklausīt. Un tad, kad tu to darīsi, tas viss notiek ticībā. Mums ir ticība, mēs lasam, mēs sekojam. Un tad tu piedzīvos arī to Dieva svētību, kādu Dievs dod. Tu piedzīvos arī, kā viņš izmaina tavu dzīvi labā ziņā. Un tad arī piedzīvosi dziļas attiecības ar Dievu caur šo visu. Tāpēc jā, vēlreiz pirmā vēstule korintiešiem, pirmā Timoteja vēstule, pirmā Pētera vēstule un pirmā Jāņa vēstule. Tas ir tāds ļoti sakondensēts tāds rakstu kopojums, protams, ne par visām tēmām, ne visā pilnībā, bet konkrētā tās praktiskās taustāmās lietās ļoti skaidri tiek uzrakstīts. Tāpēc es vēlstu iedrošināt seko Kristum, uzzini un turi viņa baušļus. Lai caur to tad arī parādas tava mīlestība uz viņu, un tad viņš atklāsies tev. Ričards Baksters noslēgumā ir teicis tādu citātu, viņš teicis, es sludinu tā, it kā es sludinātu pēdējo reizi, un kā mirstošs cilvēks mirstošiem cilvēkiem. Tas nozīmē to, ka ir svarīgi, ka mēs katrs runātu, gan katrs mācītājs un arī jaunietis, ka mēs tiekamies cilvēku, mēs runātu, tā ir, kā mēs sludinātu pēdējo reizi, ir kā tā būtu vienīgā iespēja runāt ar šo cilvēku. Un kā mirstošs cilvēks mirstošiem cilvēkiem nozīmē to, ka tā ir, kā tu būtu uz nāves gultas. Jo parasti cilvēki uz nāves gultas saka pašas svarīgākās lietas. Un tā ir, kā kāds cits būtu uz nāves gultas, kur arī teiktu pašas svarīgākās lietas, lai otrs varētu tikt izglābts, lai viņš iegūtu šo cerību, prieku, žēlstību, arī piedošanu. Un tas ietver visa Dieva vārda pasludināšanu, kā Bībele saka, laikā un nevietā. vai ne, vienmēr paskubināšana, mudināšana, un tāpēc vislabākais, vissvarīgāk ir, ka mēs to ne tikai varam teikt citiem, pamācīt citus, bet arī paši augt tanī, vai ne, paši pieaugt un sekot šīs lietās. Un es novēlu, lai mums ik katram būtu šāds cilvēks mūsu dzīvē. Vai nu kāds mācītājs, vai kāds mentors, vai vecāki, vai draugi, kas apzinātu šo un uzturētu mūsu šī dzīvības ceļa. Un arī, ka mēs varētu citus uzturēt un nes šo gaismu tālāk. To es mums vēlos novēlēt. Āmen. Jā, par ko būs arī šī nākamā sezona? Mēs uzsākām jauno gadu. Tagad ir, tur izbūs, jā, februāris. Un par ko būs nākamā sezona? Mēs runāsim šī sezonā līdz jūnijam, mēs runāsim par to, ka Dievam nav vajadzīga tava nauda, par ziedojumiem, mēs runāsim par evolūciju, par sevis izzināšanu, par identitāti, par vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem, arī par garīgo veselību. Mēs runāsim arī par veco derību, kāpēc kristieši baidās no viņas, un arī par to, tad kā lasīt un izprast Bībeli. Pavisam praktiski, kā viņu interpretēt, saprast, ko viņa mums mūsdienās grib pateikt. Tā kā būs arī šīs un arī citas tēmas, un man liekas, ka būs interesanti. Tāpēc paldies, ka klausījies. Ja tev iedrošināja šis raidījums, tad aizsūti to kādam, kur tas varētu iedrošināt, nodaloties ar to lkr.lv sadaļu raidījumi, vai arī tur, kur tu tagad arī klausies, no Spotify vai Google podcasts vai Apple podcasts, arī tur var nosūtīt linku no šīs epizodes vai no šī raidījuma, un tas ļoti palīdzētu un būtu arī labi, ja tā vēs varētu aiziet tālāk katram jaunietim, kurš ir ticībā un varētu arī dzirdēt šo vēsti. Tāpēc noslēgumā es vēlos arī lūgt. Paldies, Dievs, par šo raidījumu, par šīm pārdomām, kuras mēs varējām dzirdēt, un es lūdzu, lai Tu, Dievs, dotu mums ikatram skaidru izpratni par Tavu vārdu, lai mēs ilgotos nevis tikai pēc attiecībām ar Tevi, bet pēc patiesas sekošanas Tev. Un es lūdzu, lai caur to mēs arī tiktu atalgoti ar patiesām attiecībām. Vadi mūs, stiprini, dod drosmi un gudrību sludināt patiesību. Āmen. Jā, tāpēc kā ik katru reizi es saku, sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.